jien fader ġobur ġisamilkom il-programm Tmim il-Kolonja li sum f'pajjiżna l-istazzjon Campus FM. Il-diskussjoni ma' l-professur Joe Perotta dwar l-aħħar snin tal-kolonializmu f'Malta, riċerka tiegħu pubblikata fil-kotba Forces Colony Final Act 1945-64, aħna qegħdin fit-tielet volum. Isellem lek ġo.
Isellem lilek u semmija ġo.
Nada l-aħħar programmi tlieta erba' niftakar x'kemm konna qed nitkellmu dwar żviluppi soċjali biex ngħidu hekk. U l-ġimgħa li għaddiet bejna nitkellmu fuq il-fenomenu tal-emigrazzjoni, ma nafx jekk insibu x-fenomenu jew li mażgur, emigraw ħafna Maltin. U tkellimna b'mod ġenerali u mbagħad tkellimna wkoll fuq l-emigrazzjoni għall-Awstralja. L-Awstralja kif nafu kien l-iktar pajjiż li fih marru Maltin f'din il-mewġa ta' emigrazzjoni. Ma kienx l-uniku pajjiż li fih marru l-Maltin. Per eżempju, pajjiż ieħor li forsi nistgħu nibdew nitkellmu fuqu llum. Il-Malti marru koll il-Kanada, marru l-Istati Uniti. Ma jien nibdew mill-Kanada?
Il-Kanada, l-emigrazzjoni għal-Kanada kienet iżjed attrajenti għal-Maltin immedjatament wara l-gwerra. U nibdew nsibu.
Iżjed attrajenti minn tal-Awstralja?
Le, għal-Maltin, għal-di bħala posta ta' emigrazzjoni. Le, l-iktar posta, l-iktar ta' attrazzjoni kienet l-Awstralja u għara għal-Ingilterra.
L-Australia l-iktar forsi ħabbat għala tradizjoni x'kienet.
Mhux tradizzjoni biss, l-opportunità x-xogħol kienu tajbin ħafna. Il-klima kienet tajba ħafna. U kien hemm diġà ukoll tradizzjoni mhux ħażin ta' emigrazzjoni.
Għandhom klima qribtan ukoll.
Issa il-Kanada kienet attrajenti ħafna wara l-gwerra, però l-attrazzjoni tagħha bdiet tonqos fil-ħamsinijiet prinċipalment. Inħabba il-klima, li ħafna Maltin kienu jisibu il-klima ibsa, ħabba l-kesħa kbira li kienet tagħmel. Però mhux għalhekk biss. L-awtoritajiet Kanadiżi kienu wkoll imponew kwota. U din il-kwota, kienu imponew restrizzjonijiet, mhux forma ta' kwota bil-maqlub, bħalma kien hemm pajjiż li jagħmlu, mhux forma ta' kwota, imma billi rrestrinġew l-immigrazzjoni għal pajjiżhom għal dawk in-nies li setgħu ikunu jiġu sponsorjati minn xi ħadd li jiġi minnhom il-viċin, missierhom
li qiegħed il-Kanada
raġel tajjeb ħutek.
Forma ta' kwota oħra kien.
Eżattament, imma ma kienx isejħu la kwota bħala dak. Tajjeb. U allura dawk kienu jkunu diġà emigraw huma qed jgħixu fil-Kanada, tajjeb. U barra minn hekk, ovvjament imma ma kienx xi ħaġa straordinarja. Ridu jkunu wkoll li għaddu mill-eżami mediku, ma dik kienet xi ħaġa.
Ma naħseb kull pajjiż kien jagħmel
l-eżami mediku. Issa il-Gvern Malti kien għamel żmien jitlob l-Gvern Kanadiż, issa ħan nagħmluha ċara di, għax forsi neġa' nuża l-istess espressjoni iktar quddiem. Meta nitkellmu l-Gvern Malti kienet jitlob il-Gvern Kanadiż, niftakru li Malta kostituzzjonalment ma setax ikolla relazzjonijiet ma' stati oħra. Allura id-diskussjonijiet kienu jisiru prinċipalment through the Colonial Office, il-Colonial Office tmurant ħafna dabi il-Commonwealth Relations Office jew anki għand il-Foreign Office biex jisiru kuntatti mal dak il-gvern. Però mbagħad wara ċertu żmien fil-ħamsinijiet l-Ingliżi kienu jikkonċedew biex ngħid hekk li taħt il-patroċinju tagħhom isiru ċertu kuntatti diretti minn uffiċjali tal-gvern Maltin ma l-counterparts tagħhom uffiċjali fil-pajjiżi li qed jirċevu l-immigranti. Issa il-Gvern Malti beda jinsisti ħafna biex barra dawk li kienu jaqgħu taħt din il-kwota biex insejħu lajk Kanadiża, kienet jitlob li għandu almenu jħalli 300 oħra jitlu. U da 300.
Ġifieri li ma jkunux għax għandhom sponsorjati u x'ismu. Ta' nittati nifs kienet di tajba għal xismu ġdid.
Il-Gvern Kanadiż iċċaqlaq ftit fuqha, infatti bejn 1958 u 1960 insibu li beda jaċċetta nominazzjonijiet ta' dan it-tip imma kellhom restrizzjoni importanti. Dawn li jkunu ta' ċertu livell ta' snajja, għalkemm biex inkunu fair l-uffiċjali Kanadiżi li kienu jieħdu sehem fis-selezzjoni tal-emigranti ma kienux ibsin ħafna fl-attitudni tagħhom. Ħa nisimgħu dal-qari ġew.
The Maltese authorities were convinced that the emigration figures to Canada would never be very high, but they argued in favour of making emigration from Malta open to any person who received a nomination from residents in Canada, irrespective of the relationship between the nominator and the nominee. They further urged that the open nomination target of 300 should be made to include a reasonable proportion of clerical workers and general labourers. Migrants selected under the nomination process normally proceeded to the Canadian Department of Labour hostel at Saint-Paul-l'Eremite in Quebec. From there, they were redirected according to labour requirements as determined by the Canadian immigration authorities. In 1960, this system was changed and the placement of migrants was pre-arranged before their departure from Malta.
Ġifewa qed ikolna sistema li qed iżviluppa
wkoll. Qed iżviluppa, però fil-fatt ma ħareġ xejn kbir minnha diġu. Infatti għalkemm fin-1960 pereżempju marru l-Kanada ftit iktar minn 500, is-sata wara n-numru waqa' għal ftit iktar minn 200. U waħda mir-raġunijiet kienet li dak kien perjodu wkoll ħażin għall-Kanada għax il-Kanada kienet għaddejja minn riċessjoni ekonomika. U allura kien hemm anki ta' familjari ta' nies li Maltin li xtaqgħu jmur il-Kanada kien qed ituhom il-parir biex aħjar ma jinnominawhomx għax isibu.
Diffiċli biex isibu xogħol tajjeb.
Diffiċli. U din araw ukoll li l-kelma pjuttost ġrid mhux ħażin f'Malta. U naw li fin-1961, per eżempju, minn dawk 300 nomination li setgħu jieħdu, kull ma applikawx 45. Waldiri dina kienet. Iktar forsi problema ġew kienet għal Maltin l-emigrazzjoni għal United States.
U dik naturalment waħda mid-differenzi bejn l-United States u l-Kanada li l-United States mhumiex fil-Commonwealth. Issa ma nafx jekk kienx hemm ħafna vantaġġi li aħna fil-Commonwealth ma l-Kanada.
Le, kien hemm vantaġġi fis-sens li kellek il-gvern Ingliż pożizzjoni iktar biex
jista' jgħinek.
U għax
kien f'interessi jgħu li jgħin ukoll.
Il-Foreign Office kienet tagħmel ħafna rappreżentazzjonijiet f'Washington mal-Gvern Amerikan għall-emigrazzjoni għall-Amerika. L-Ingliżi kellhom interess għall-immigrazzjoni, għax kienet tnaqqas
il-pressjoni
ekonomika f'Malta u allura pressjoni fuqhom għall-għajnuna finanzjarja. Issa il-problema kienet li l-Amerika li qabel kienu jistgħu jitlu pjuttost numri mhux ħażin ta' Maltin, fin-1952 kienet irrestrinġiet sew l-immigrazzjoni minn Malta. Issa qanna ħanifsihem tajjeb da. Di l-Amerikani ma qalux daqa waħda ma rridux iżjed emigranti minn Malta. Dan li kien ġara kienet għaddit liġi li kienet imsejħa il-McCarran-Walter Act. Għax l-Amerika meta xi senaturi kongressmen nes u liġi partikolari ġalment tlatti jissemma li jom. U dana kien fi żmien 1952 kellek żewġ affarijiet għaddien l-Amerika. Kellek dan huwa il-perjodu tal-McCarthyism. U kellek dil-fissazzjoni kbira li kif kienu jgħidu huma red under every bed, għandek il-komunisti kullum kien.
Kullum kien saru ħafna persekuzzjoni, ħafna nisbati u inġustament.
Ġustament, inġustament sew ukoll. U kien hemm il-biżali wkoll li jekk ma jafsux fuq il-kontrolli tal-immigrazzjoni allura jimpurtaw din il-problema iktar hekk waħda minnhom. U kien hemm ukoll il-problema li ħassew li ċertu immigrazzjoni minn ċertu pajjiżi ma kienx qed tilfot li xtaqgħu. Allora dawna resqu liġi li fiha għamlu kwota għal pajjiżi kollha. U jekk inti tħares lej kif ħadmu dil-kwota kienet prattikament ibbażata fuq il-popolazzjoni tal-pajjiżi. U għandna bħala wieħed mill-iżgħar pajjiżi
jeżistu.
Il-kwota tagħna kienet 100 fis-sena.
Mija fis-sena
issa, meta diġa kellek il-problema li kellek numru mhux ħażin ta' Maltin. Ħafna drabi irġiel miż-żewġa li kienu telgħu mbagħad jibgħatu għall-familji. Allura dil-kwota tal-mija kienet tintela mingħajr immigrazzjoni ġrida waħda. Barra minn hekk, tant kienet fadal minn dawn xintlew li xi wħud mill-familji batew fis-sens li.
Baqgħu mifrudina snin twal.
Eżattament.
Meta forsi naftel għar-raġel sab ix-xogħol se tibgħa tal-mara u tfal is-sena wara u sentej u tlieta wara u kellu jibgħa tal-jum żmien twil.
Eżatt. Il-gvern.
Waqt ma ċedew fuq għall-Amerika.
Il-gvern Ingliż għamel ħafna pressjoni. Għax ibriċċa xogħol il-problema li għandek l-Amerika. Il-gvern Amerikan kien simpatetiku mal-problema u provaj jispjegaw dan ma provaj nix aħna tul Malta. Imma il-biċċa xogħol hija li il-sistema leġislattiva fl-Amerika mhijiex is-sistema leġislattiva tagħna. Fej pereżempju jekk inti tikkonvinċi l-gvern li hemm bżonn ta' emenda fliġi dara
jressa
l-emenda u jgħaddiha. L-Amerika għandek ħafna bilanċi fil-proċess leġislattiv. Fis-sens li jsir ħafna lobbying għax hemm ħafna interessi kbar. Allora jekk il-President speċjalment jintroduċi liġi minn irid jibda jara mnej se jġib il-voti għalija xu mex jaddi jressa liġi ma taddilux. Allora jibda l-bargaining. Aħna se nresqu il-liġi inti tifferma fil-kas itti għal-backing tiegħek dal-ħafna da. U dana kien too much hassle.
Fuq inħabba Malta?
Għal-gvern Amerikan fuq xi ħaġa bħal din. Issa, l-uniku konċessjoni li għamlu kien fl-1959 meta ħolqu dak li kienu sejħula a new class of immigrants. U dawk kellhom ikunu uliet mhux miż-żewġa ta' tfal emigranti Maltin li qegħdin diġà foldiri United States.
Jekk missieru qiegħed hemm u dan għandu tifel hawn Malta mhux miż-żewġ.
Żewġ jew tifla jista' jibgħat għalihom. Ora dika
konċedjera.
Al-mara kienet unbat understood li disi jett itħol mal-kwota tal-mija. Allora ke inti konti tħaddem uħħo kif taħdem sa' għabal di dika tkent fil-għalek
di. Ixtiri titkun ċert la' jkunu fil-istessena al-mara fil-kwota tal-mija u tfal.
Issa, wahda mill-affet li għamil gvern Malti kien, għal-għara, ġana gvern Malti jistudja sew ta' dil-kussjoni, għal jek nħarsu li l-kwota tal-Ingilterra, il-kwota Angliża mhux qed tiġi użata.
Għannuħdu għahna.
Allora għal l-Colonial Office, għax ma t-negozjax ma' gvern Amerikan biex nieħdu the unused portion tal-kolonja, jew almenu parti mill-unused portion tal-kolonja tal-kwota
Angliża.
Imma dina xorta riedet leġislazzjoni.
Allura ġajna.
U dawna għalulhom dana meta dawna il-Foreign Office Ingliża għamlet kontatti l-ambasċaturi Ingliż hemmhekk u provajatmu. Allhom dis-sena m'hemmx ċans qed nitkellmu sa 1960. M'hemmx ċans li jersaq liġijiet oħra fe General Nature. Però kien hemm il-ħsieb li se jressa Eisenhower, President ta' kizmin Amerikan, se jressaq messaġġ to Congress fej fiha kien se prova iħeġġeġ il-Kungress biex iċċaqla ċertu kwota sa' njuż minn pajjiż għalihom. Li kellu f'moħħu però mhux Malta kienet, ħa niftehmu. Li kellu f'moħħu kienet l-Italja. Biex jitlużi italjani.
Għax kien hemm tiġa popolazzjoni taljana
qawwija.
U kellek
il-lobby
taljan. Aħna ma kellniex lobby bil-mija.
Ma kellniex lobby bil-mija. Voldri dina waħda mill-affarijiet.
Gawdejna ħabba taljani mela.
Eżattament. Gawdej sa ċertu punt biss, it-Taljani kellhom argumenti ħor ukoll, eh? It-Taljani fil-52 l-Italja biex nkun iżjed preċiż, kien meqjus importanti ħafna għal pjanijiet tan-NATO fil-Mediterran. Alla kien hemm dik il-leader li ċukol
ġeopolitika biex ngħidu hekk.
Għax għandha diffiċli ħafna li titkellem fuq kawża waħda għaliex ħaġa saret, da jkollok ħafna affarijiet marbuti ma' xuxin. Però il-Colonial Office għaltlu l-gvern Malti, għaltlu għal-kem se jippruvaw sibu ximot kif il-Maltin jitlu taħta din, xorta wahda se tibqa diffiċli biex it-talba Maltija il-Malta tintlaħa. Pero baqaw l-Ingliżi jafsu biex jippruvaw jikkonvinċu
biex timbidla
l-liġi.
U jtuna l-kwota taħta.
Kellek tħul ta' żewġ liġijiet li għandu xas, ma nisimgħu darini.
Two bills were introduced during that session of Congress. The first, H.R. 784, introduced on 7th January 1960, was sponsored by Martha W. Griffiths, Congresswoman for the 17th District of Michigan, asked for unlimited use by Malta of the UK quota. The second, HR 1171, was practically identical to the first and was introduced on 14th April by Congresswoman Catherine St-George from the 28th District of New York. St-George was a Lady Grand Cross of the Sovereign Order of St. John and had acted on the order's prompting. The order went as far as to issue a circular commending St-George for her effort to assist and support the Griffiths Bill and urging Maltese Americans and their friends to write at once to endorse and vote for this measure, which was so important for the welfare of the Maltese. They were also asked to write thanking both representatives for their humanitarian measure. However, Axworthy pointed out that since Congress was likely to adjourn early in view of the approaching elections, there was little chance of the bills getting through. The conclusion was that they would have to wait until the inauguration of the new president in January 1961 to find out whether the US intended to liberalize immigration.
Jiġifieri l-kwistjoni kienet ġejja bit-tul.
Bit-tul sew. Issa mbagħad inbidel president kien tala Kennedy. Kien jidher ċar mill-ewwel xhur li l-presidenza l-ġdida ma kienet turi l-ebda indikazzjoni li kellha f'moħħha titlef iż-żmien fuq dawn l-affarijiet.
Żar li għalina kbari għalihom żar?
Ma ninsewx li Kennedy kellu biex ngħid hekk ma' mudija tan-nar. Għax waħda mill-ewwel affarijiet li sar li ġara bħala president kellu il-debaklu tal-Bay of Pigs invasion ta' Kuba. Mbagħad kellu.
Kuxjoni tal-missil ukoll naħseb.
Ma dik ġiet wara f'sidu. U kellu s-summit meeting ma' Khrushchev fejn Khrushchev litteralment ipprova jibbulijah bħala bniedem li kellu f'moħħu Khrushchev ma kellux esperjenza biżejjed.
Khrushchev qed jaħseb fuq Kennedy, qed jidgħu żgħir.
U fil-fatt dik l-istanz li ħa fis-summit li sa waħda mill-messaġġi li għadda aggressivi li għadda Khrushchev kien li jekk l-Amerika tkun stinata we can bury you. Għalli da kien għalli dawna għalihom kustjoni tal-immigrazzjoni dan il-periodu kienet
tiġi insignifikanti għall-aħħar għalina importanti imma għalihom
xejn
mhix fil-prijoritajiet tagħhom u tifhimha.
Minn hawn Malta kienet isiru wkoll attentati oħra importanti. Waħda minn ta' minn isemmu, pereżempju, ħadmet ħafna il-kuntatti li kellha tru l-Ingilterra u anki fl-Amerika, Mabel Strickland. Qed tipprova ħafna tagħmel lobbying ukoll biex tikkonvinċi membri fil-Kongress Amerikan biex jissapportjaw dat-tip ta' moves.
Jiġi Mabel Strickland barra kuntatti fl-Ingilterra kellha kuntatti anke fl-Istati Uniti.
U mbagħad insibu li Congresswoman oħra, Frances Walter, minn Pennsylvania, introduċiet liġi oħra biex tammenda il-McCarran-Walter Act biex biha tkun tista' jiena ta' kwota ta' 7,000 fis-sena lil dawk li qed iżdiet il-kwota ta' dawk il-pajjiżi li kellhom kwota ta' inqas minn 7,000 fis-sena. Għax għandi temu ġew. L-ebda liġi ma kien se jkollha laqas l-isperanza li tibda jekk tkun liġi sempliċement biex tiżdiet il-kwota ta' Malta.
Mhux hekk.
Dawarda tkun liġi li
jkollu jibdew saqsu fejn l-ewwel.
Eżatt. Imma mhux għalhekk biss ġew, għax hekk inti tikkaverjeżiet pajjiżi.
Mhux hekk.
Għandek iktar min jagħmel pressjoni dak it-tip sewa. U li dawna iż-żidiet jitlu mill-unused proportion tal-kwotas tal-pajjiżi Nordiċi Ewropej. Inkluż Ingliża, dik kienet l-idea.
Jiġi dawk kienu ta' kwota li kull pajjiż fid-dinja.
Kull pajjiż fid-dinja, ejja. Mbagħad barra minn hekk kellek l-isforzi kbar ħafna ta' Father Philip Calleja dak iż-żmien illum Monsinjur Calleja ta' id-direttur tal-Kummissjoni tal-Immigranti li min-naħa tiegħu bdiet jagħmel pressjoni fl-uniku post se tagħmel pressjoni fuq il-Colonial Secretary Ingliż. Biex dana jibqgħu jafsu through the British Ambassador f'Washington biex fil-fatt isir xi ħaġa dwar dan. Però fir-realtà ma ġara xejn minn dan u l-kwota baqgħet hemmhekk fil-1961 il-kwota kienet għadha
minnarna
waħlin biha. Issa, destinazzjoni oħra importanti għal Malta kienet l-Ingilterra. L-Ingilterra kemm il-vantaġġ
m'għandha. L-Ingilterra għandna li kienet iktar importanti mill-Istati Uniti u mill-Kanada.
Għax l-Ingilterra kull ma titgħamel konti ta' passaġġ u titlaq.
Oqrib.
Sewa? għaxinti l-Ingilterra kienet għadha f'dan sa ċertu perjodu għadha qed timxi bil-formula x il-formula oriġinali kienet din li l-ikbar vantaġġ li kellek inti bħala membru tal-Imperu Ingliż kien li inti tgawdi British citizenship. Da bħal tal-Imperu Rumani, jekk inti għandek ċittadinanza Rumana.
Kien għamel San Paolo.
Eżattament, għandek ċerti privileġġi. U l-iktar privileġġ importanti kien li dak kien dik id-dritt li inti tmur l-Ingilterra u tgħix u taħdem hemmhekk. Issa l-ewwel skossi li nħassu fl-Ingilterra dwar kemm din kienet xi ħaġa tajba wara l-gwerra wara t-tieni gwerra dinija kien meta kien wasal vapur fin-1946 jekk min isejr żball li kien fih xi 500 emigrant suwed mill-Caribbean Islands.
Fl-Ingilterra da wasal.
Li daqa jem xokk fl-Ingilterra kbir.
Inħabba li kienu suwed?
Inħabba li kienu suwed. U għandek għawal kem l-emigrazzjoni ta' nis-suwed fl-Ingilterra fil-axar tal-40-jiet u l-bju tal-50-jiet kien għadu pjuttost żgħir in-numru, però kien hemm preġudizzju qawwi fl-Ingilterra f'ħafna postijiet. Per eżempju, waħda mill-affarijiet li ssib records tagħhom u complaints kbar dwarhom hija li ħafna landladies dawn li kienu jdaħlu nies ta' fejn jikru l-kmamar biex jgħixu magħhom, kienu kollhom notice colorids need not apply. Per eżempju. Oħrajn li ma kienu jisbħu jwaħħlu dik, meta kien jiġi wieħed ta' ġilda skura, kien jgħidu lu nixtieq inżommu u kien mankella jitilquli. L-oħra għandi dik qed tkun l-iskuża.
Ma tista' tkun li vera wkoll mhux dejjem tkun skuża biss naħseb.
Ukoll
arina fuq kasa u Malta fej blok ta' flet kienu iraqqinis vojta wieħed meta kien ħafna refuġjati iraqqini. U daw semgħu li ħajġib Libjan u ma rridu lok jiġib Libjan idlu aħna. Jiġru daw l-affarijiet.
U barra minn hekk anke l-preġudizzju kien jidher ukoll fuq it-tip ta' impjieg li kienu jsiru daw. Dan għandek ħafna każi ddokumentati f'dan iż-żmien l-Ingilterra, anke f'official records ta' complaints li kien hemm li jkollok nies anke gradwati jispiċċaw pereżempju jkien su toroq. Għax ma jistgħux isibu xogħol jew inkella nies.
Ħabba li huma sewed.
Eżattament, tifhem. Anki nies kwalifikati pereżempju anki b'dottorati fit-tagħlim, pereżempju. Jispiċċaw li ktar li tuhom jgħalmu kindergarten imbasta l-popolazzjoni ta' dik l-iskola fiha ħafna suwed. Iktar ma bdiet tikber pressjoni, però dik in-naħa kienet tiġi xi ħaġa oħra. L-Ingilterra kien hemm il-ħtieġa li jkollok ċertu numru ta' nies li jiġu jagħmlu ċertu jobs u ma bdewx isibu Ingliżi biex jagħmlu. Pereżempju, waħda minnhom kienet fuq it-transport system Ingliżi. L-underground, il-karozzi, l-linja.
Naturalment, nies minn dawn il-pajjiżi kienu jagħmluhom.
Hekk jagħmluh.
Allura għandhom bżonn ekonomiku għalihom. Imma
issa meta nħarsu lejn dan, il-Maltin ma kellhomx il-problema. Ma kellhomx il-problema li kienu meqjusin bħala suwed l-Ingilterra. Tajjeb.
Maħda mela kienu meqjusin x'imkien bħala suwed.
Iva, New Zealand pereżempju. New Zealand ma sawx jitlu l-Maltin.
Għax kienu meqjusin bħala suwed.
Għax kienu uffiċjalment meqjusin bħala suwed. Eżgur, South Africa. Kien hemm diffikultajiet kbar għax il-gvern Afrikaner, Dutch, Afrikaner,
kien jisir Maltin bħala suwed.
Ejja, eżgur. U però minn naħa l-oħra l-Ingilterra l-kem kienet attrajenti minn dak lat, ma kienieċ toffri għasal ħafna Maltin l-opportunità li kien joffru l-Australia, l-Kanada, and so on. Fil-dilma, xorta ma kienx hemm aqqas, ma kienet ħarsu leha b'dak il-
Għal dejjem l-istorja komplikata.
Però naħseb hemm kompli fuq di darba.
Ekku għax fil-fatt wasal iż-żmien ukoll għalna l-ħin tal-programm illum dorna dawra żgħira biex rajna l-immigrazzjoni għall-Kanada u l-immigrazzjoni għall-Istati Uniti. L-immigrazzjoni għall-Istati Uniti kif għadna kienet xi ħaġa żgħira ħafna mija fis-sena mbagħad kien hemm żvilupp ġgħejken. U bdejna nitkellmu fuq l-immigrazzjoni għall-Ingilterra li kien it-tieni pajjiż favorit mal-Maltin wara l-Awstralja u qed naraw ukoll kif ċerti affarijiet kif tiġadna fuq okkażjoni oħra ċerti temi iqumu minn żmien għal żmien, għax dal-argument li għandhom bżonn nies minn pajjiżi li nħabba l-sitwazzjoni li jkunu f'pajjiżhom ikunu lesti jagħmlu ċertu xogħol diffiċli hekk ta' bl-importanza ma li jrid isir, nies tal-pajjiż ma jridux jagħmluh, allura jriduhom biex jagħmlu dak ix-xogħol. Ma minnaħal uħar ma jriduħom xaħabba l-kulur tal-ġilda taħħom. Argument li jadu u manki anki l-um. Darbu uħra, xħan komplu ġo?
Dabban nispiċċaw fuq l-immigrazzjoni għal-Ingilterra un batna ġo nduru għal-kustjoni kostituzzjonali.
Għalek, n-ingrazzja ħafna ġo tal-tarif li tajti semija ta' n-ingrazzja semija ta' għall-attenzjoni taħħom waqt li namil appuntament maħħom għal-ġimma diħla. Komplu sekuna, saħħa.